Ökning av budgetramen för hälso- och socialsektorn med kronor 1 900 000. Ny nettoramme efter regulering är på 73 139 652 kronor. 2. Reduktion av intäktsrammen för fria intäkter med kronor 420 344 kronor. Ny nettoramme efter regulering är på kronor 210 miljoner. Hva blir det her miljoner? 023 612 kronor. Økning i rammene med 2 320 344 kronor dekkes ved at budgetert mindreforbruk for 2014 reduseres tilsvarende og vil etter reguleringen være kroner 0. Trudy Engen.
Til det merforbruket innenfor institusjon eller døgnbasert og hjemmetjenester, så var det noe sånn en gang i desember 2013 at kommunestyret i Nordkap vedtok at man skulle legge om turnusen på det som jeg kaller for sykestua for en, og det skulle man spare 1,5 millioner kroner på. Nå har vi, hvis jeg holder meg til den delen av denne rapporten som heter helserehabilitering og omsorg, så har vi altså brukt 1,8 mer enn vi skulle. Betyr det da, nå spør jeg rådmann, betyr det da, hvis vi ikke hadde gjort om turnusen for 1,5 millioner, hadde vi bare hatt et merforbruk på noen 100 000 da? Og så står det jo her at merforbruket skyldes generelt høyt sykefravær, hvor både hjemmetjeneste og institusjonstjenesten har måttet benytte vikarbyrå store deler av året. Og så står det spesielt om sommeravviklinga som var godt planlagt, men at det skjedde uforutsette ting, sånn at man fikk et særdeles høyt sykefravær innenfor enkelte avdelinger, og store problemer med å dekke opp bemanningsplaner. Og man har brukt vikarbyrå og en god del overtid. Og da tenker jeg, for at advarslene da vi holdt på med budsjettet i fjor, spesielt fra Sykepleierforbundet, var at det her kommer til å vises, den omleggingen av turnus kommer til å gi konsekvenser på sykefravær, fordi at det er en høy gjennomsnittsalder og sådant. Så da spør jeg bare, mitt spørsmål er bare, hvis det ikke hadde gjort om turnusen, hadde mer forbruket vært noe?
Vær så god, rådmann.
Ja, der er jo en ganske kort saksutredning, og der er et merforbruk på 2,5 millioner kroner. Og rapporten er jo ganske detaljert, så jeg kan jo prøve å ta de grove trekkene i den, men det er jo mange, som det står, komplekse utfordringer, spesielt innenfor barnevern, sosialomsorg og døgnkontinuerlig pleie- og omsorgstjeneste. Og det her har man jo visst om ganske tidlig på året, at det var en tendens til at det kom til å bli et merforbruk som ville øke utover året. Så det har vært rapportert på tidligere. Vi har jo også innført noen strakstiltak, som også står i denne rapporten. Så det er hovedsakelig på to områder hvor vi har hatt et merforbruk, og det er også for så vidt en sektor, helse- og sosialsektoren. Og det har vært veldig vanskelig å håndtere det her, for det har vært sommer- og ferieavvikling. Og det man nevnte med turnusen har vært i utfordring. Og det vi har konkludert med i ledergruppene som jobber med det her, at det legges til grunn at man jobber aktivt med det her, at det her merforbruket ikke skal øke utover året. Men om vi klarer å ta det ned, det vet vi ikke. Og så har vi det her med frie inntekter og skatteinngangen. Og det har ligget der siden i mai, og vi har fått det bekreftet nå i oktober. At det er en liten svikt her på omkring 1,3 millioner for året som helhet. Når det gjelder selve rapporten, så er det jo orientering som NAV-lederen skulle ha hatt, som går på sosialhjelp, som er ganske grundig. Og den saken utsetter vi til neste møte. Så det er veldig krevende, og det er mange ting inni det her. En annen sak er jo det her med vi har hatt store, tunge omsorgsoverdragelser innenfor barnevernet. Sosialhjelpsutbetalingen, de har økt. Og driften av de både hjemmebasert omsorg og omsorg på institusjon har vært krevende. Oppsummert når det gjelder strakstiltak, små ting som vi har innført, innkjøpsstopp, innført reisestopp på tjenestereise, stillingsstopp, vikarbruk, og det her med overtid og andre kostnader. Så når det gjelder investeringer, så jobber vi jo veldig for å ta ned og prøve å ligge på ca. 10 millioner kroner. Og det er veldig krevende. Og vi skyver ut ting i tid. Og her er en del ting som vi ikke kan skyve ut i tid, og dem må vi ta. Det kom jo også en del ting under revidert nasjonalbudsjett 2014. Og det gjelder blant annet det her med kommunal medfinansiering knyttet til samhandlingsreformen som avvikles. Kompensasjonsordning for kommuner som slår seg sammen. Og det her med at låneopptak skal godkjennes av fylkesmannen før dem gjennomføres. Her er ting som er veldig utfordrende å få til, men som vi er nødt til å investere i. Det gjelder IT, IKT og plan. Her er også innført på økonomiområdet investering i nytt økonomisystem. Og det er i ferd med å sluttføres. Når det gjelder oppvekst og kultur, så har det vært et lite mindre forbruk. Men det har vært veldig krevende, spesielt i forhold til FABU. Hvor det har vært komplekse og tunge saker innenfor barnevern. Det har vært omsorgsoverdragelser. Og i forbindelse med dette så har det vært påkrevd med familiebesøk, plassering i beredskapshjem, institusjon. Og da har man fått kostnader som har vært ganske uforutsigbare på grunn av det her. Det har vært et lite mer forbruk på Gjesper skole på grunn av vikarbruk på grunn av sykdom. Her er et driftstilskudd til den private barnehagen Geirfuglen i Gjesper, som er på 721 000. Det har vært et samlet negativt avvik i de kommunale barnehagene på 580 000. Ja, helse- og sosialsektoren. Det har vært veldig krevende. Og de fleste årsakene er jo nevnt her med både høyt sykefravær, bruk av vikarbyråer, og det her med særlig hjemmetjenesten og institusjonstjenesten, sykestua, som har hatt store utfordringer. på grunn av både sykefraværet og feieavvikling. Og så har man også måttet vært nødt å bruke overtid for å dekke opp dette behovet. Det tiltaket som Trudi nevnte med effektivisering av praktisk bistand hjemmehjelp, som ble vedtatt i forbindelse med budsjettet i fjor, har vært vanskelig å gjennomføre. Ja. Ok, ja. Men når det gjelder det her med å få prosesser i gang, så har det vært et godt samarbeid med fagforbundet og de ansatte. Men det har vært utfordrende å få til. Det er også som er ganske utfordrende til at vi har ganske mange hjemmeboende med demens. Og vi har økt press på døgnbaserte omsorgsplasser og har også tatt i bruk Elvegården for å avlaste Nordkapp helsesenter. NAV Nordkapp sosialtjenesten. Det er jo et ganske komplisert bilde som er sammensatt på hvorfor man har et for så vidt betydelig merforbruk. Det står at det er et mindre forbruk på 254 000, men årsaken til at det er et mindre forbruk, det er at vi har hatt vakant stilling på flyktningetjenesten, så det er lønnsmidler vi har spart det her året. Noen stikkord når det gjelder den store økningen i sosialhjelpsutgiftene, så er det ikke unikt for Nordkapp kommune. Men det er en nasjonal trend. Man ser også en del ting mer tydelig når det gjelder sosialhjelp av flere unge mellom 18 og 30 år. Barnefamilier som må ha hjelp. Og det her med at boutgiftene per husstand er økt. Et annet punkt er jo det også at vi har i dag 55 flyktninger boende i kommunen, og vi skal ta imot 30 til over 3 år. Noen av de her flyktningene ser man også i regnskapene når det gjelder økonomisk sosialhjelp. Ja, vi har også et tema som heter rus, og der er avdekket et for så vidt rusmiljø i kommunen, som har hardnet til særlig de siste 2-3 årene. Langtidssykefraværet har jeg nevnt tidligere. Det her med arbeidsavklaringspenger og arbeidsledighet. Så totalt ved årets slutt når det gjelder økonomisk sosialhjelp, så ligger det an til et merforbruk på 1,1 million ved årets slutt. Tiltak og næring er det vel ikke så mye å kommentere. Det er jo fiskerifond og næringsfond og omstillingsarbeidet. Avtalen med Nordkapp Næringshage tok vi ned i fjor ved budsjettbehandlingen. Så det er et lite beløp som vi brukte opp i august. Så der er ikke mer igjen heller til Næringshagen. Tekniske tjenester, det er et merforbruk på 350 000. Og årsaken til det her, i sin helhet, det er gatelysavtalen med Repv og Kraftlag, hvor man har et merforbruk på 400 000. Så totalt så betaler vi 1 million kroner i året når det gjelder gatelys. Fellestjenester er et lite mindre forbruk på 29 000. Skatt og rammetilskudd har jeg nevnt. Renta og avdrag i år, det er som periodisert.
Ja, da var det Lars Helge Jensen. Så har jeg ikke sett noen flere.
Ja, ordfører. Det var jo en grei orientering. Så spørsmålet om vi ble klokere eller ikke, det er noen annen ting, men tallenes tale er nå der. Det vi har på bordet, det er altså andre tertialrapport, det vil si en regnskap og statusanalyse per 31. august. Altså den som hører på skjønner hva vi prater om. Som ikke tror at vi ikke gjør det. Det er jo mer forbruk her, og av en eller annen grunn så synes jeg ikke det er så overraskende så det er det, for det lå vel i kortene relativt tidlig. Vi snakker om merforbruk på 2,5 millioner som ja, rundt regnet utgjør 1% av budsjettet. Og det var vel det vi endte på i desember når vi fant ut at hva man trengte som en buffer. Og da ser man det at altså, per 31.8. så er den bufferen borte. Så kan man ta det med seg til senere saker i dag hvor vi skal begynne med budsjettprosess. Så men det som er kanskje, jeg har ikke så lyst til å gå så i detalj på det her, men et spørsmål, hvorfor skjer det her altså, at vi kommer i den situasjonen? Det, vanligvis så behandler vi første tertial, så er det rimelig greit. Ting går som det skal. Så kommer vi til ut august, og så er det som regel at det er store overskridelser. Og så er det veldig lett å legge skylda på helse- og sosialbiten. For det er jo tross alt den største og kanskje den mest uoversiktlige og uforutsigbare delen å budsjettere med. Og det skjer som regel der. Og det er sikkert masse ting man kan gjøre med for å endre det. Men en viktig ting her er å ta det med seg at det skjer uforutsette ting der. At man tar det med seg i budsjettarbeidet. At man har buffere som tilsier at man klarer det. Og det er også andre momenter som her. Man snakker om økt sosialhjelp. Det var helt tydelig da vi holdt på med budsjettet i desember at det kommer til å øke. Det fikk vi klare signaler på at det ville gjøre. Det er ingen overraskelse. Og samtidig med en del andre punkt i det her. Så sier også rådmannen her nå at en del ting her som var klart tidlig, at noe om våren, altså, så er spørsmålet da, jobber vi riktig? Altså, reagerer man for sent på at det skjer, at man styrer mot et merforbruk? Altså, 2,5 millioner normalt sett på et så stort budsjett burde ikke være noe problem, men hovedproblemet vårt er jo at vi er blakk. Vi har ikke noe å gå på. Vi er nødde å være kostnadsbevisst, vi er nøyde å kjøre etter de rammen vi har og de regnskapene vi har. Så igjen, hvorfor skjer det her? Hvorfor er det ikke et samspill mellom rådmann og politikere at man får fanga opp det her, fått gjort budsjettregulering mye, mye tidligere på året enn det vi tradisjonelt gjør? Da har vi en mulighet til å komme i mål og få bygd opp økonomien til Nordland kommune. Nå har man en avventende holdning til ut på høsten for å gjøre noe. Så i oktober så iverksetter man tiltak på innkjøpstopp og reise restriksjoner. Altså det er jo sikkert kjempefrustrerende for dem som jobber i organisasjonen også, og ikke minst dem som er brukere av det her. Så jeg tror vi må ta med oss altså, hvordan skal vi jobbe for å få økonomien til Nordkapp kommune til å fungere bedre enn det gjør. Og jeg må si at jeg er ikke fornøyd med det samspillet vi har med rådmannen. At vi ikke fanger opp det her tidligere, og at rådmannen fremmer forslag mye tidligere, så, får, så, så blir det, da blir det i hvert fall ansvaret overført til politikerne om de vil gjøre noe eller ikke med de utfordringene vi har. Så det er ikke at jeg sier at det er rådmanns skyld det her, men det er et sammensatt problem hvor vi som politikere også må være mye mer bevisst på det vi gjør når vi lager budsjett og når vi følger opp budsjettet.
Hansen.
Jeg hører på Lars Helge Høyre her, så jeg er jo enig faktisk da, for en gang skyld i ta en del av det han sier. Og det her med å være, kanskje prøve å være litt tidligere på banen og fange opp tingene. Så det er nok riktig at vi budsjetterte vel med et overskudd på ca. 2,5 millioner for 2014, og de pengene har vi svidd av nå, ser det ut for. Men jeg vil også minnes at det var et enstemmig kommunestyre som gikk for den ene prosenten som utgjorde ca. 2,5 millioner. Det var det. Når det gjelder merforbruk, overtid, sykdom, så er det jo det beklagelig. Men likevel så vil jeg berømme de ansatte, for det kan ikke være veldig enkelt, heller ikke for dem, å jobbe i den hverdagen som vi er i. Og det ser jo ikke ut for at den skal bli likere med det nye regimet vi har fått ned i Oslo nå. Det er vel heller tvert imot. Så vi har noe grueglede oss til, holdt jeg på å si. Når det gjelder teknisk sektor, så opererer vi med på tekniske tjenester med et merforbruk på ca. 350 000, som rådmannen var inne på her. Rådmannen fortalte hvorfor. Og det er jo i all hovedsak den kraftlagavtalen, som det vi ikke har budsjettert i henhold til den avtalen går på. Vi har visst det i flere år at den koster cirka 1 million. Men vi budsjetterer lavere. Og det er ikke første året det skjer at vi budsjetterer lavere enn de virkelige kostnader. Så jeg lurer på, er det mulig at vi kan få noen andre til å levere de tjenestene? Jeg vet ikke om det er lov en gang med de her linjene som går opp i luften og sånn der, men det kan sikkert andre svare på. Kanskje vi kan få det rimeligere. Og så er det andre spørsmålet, hvorfor foretar man ikke budsjettregulering? Det ser jo veldig stygt ut når teknisk sektor opererer med minus her på 350 000. Og til slutt så kan jeg jo si at teknisk sektor var veldig tidlig ute. Allerede i februar så man at man hadde veldig, veldig små budsjetter å rutte med, som man innførte omtrent når vi skrev 1. februar kostnadsbesparende tiltak, altså at man kjøpte inn kun det som var helt nødvendig, og man tok også vedlikehold av det som absolutt var nødvendig. Så man har vært tidlig ute, antagelig fordi at, blant annet fordi at man visste at det her, med de knappe budsjettene, så her kunne det her skje. Fellestjenestene har man et pluss på 30 000. Fikk jeg høre i dag at det kan gå til at det sprekk litt der, for vi har en utfordring på idrettssalen. Så kanskje det. Men i all hovedsak så synes jeg at teknisk sektor har vært flink. Jeg skal ikke si at de andre har vært lite flink, men det er kanskje realismen i de budsjettene våre som vi får nå tilbake.
Stian Høyen.
Både de to foran meg var inne på det med realisme i budsjettene våre, så det med å budsjettere riktig. Og det er vel det jobbes knallhardt for å få til hele veien. Når man nå ser totalt sett på det, så er det relativt store avvik, negative avvik, altså et merforbruk. Og så er det noen plasser der man har et mindre forbruk, og så havner man totalt sett på. Men det betyr, det viser jo det, de store utfordringene som ligger rundt omkring i enkeltavdelinger og enkelte tjenester. Og det er bekymringsfullt. Og det må vi ta inn over oss, og vi er nødt til å se på. Jeg skal også ha meg en liten tur innom historien, men det aller viktigste det er jo fremover. Hvordan tenker vi fremover? Hvordan løser vi det her nå? Sånn at vi kommer oss videre. Sånn at vi kan få bygd oss opp buffra, og sånn at vi kan drive forsvarlig fremover. Og da må vi jo se på den helhetlige tjenesteproduksjonen vår, så hva vi ønsker å tilby, og hvordan vi skal organisere det. Jeg har lyst å trekke frem, jeg synes det er viktig. Jeg hadde meg de siste ukene har jeg hatt meg noen runder rundt omkring. Jeg har vært i barnehager, i hvert fall i den ene barnehagen i Storbukt, den heter vel Storbukt barnehage også. Og jeg har vært en god del oppe på helse. Jeg pratet med folk, og jeg prøvde å sette meg inn i situasjonen. Og vi er vel klare over det, og det tenker jeg er viktig at vi sier herfra også. At vi er fullstendig klare over, og vi ser den enorme jobben som gjøres i hele organisasjonen vår. Og det er fortvilende for alle. Og vi har folk som står på bremsen, de er satt på januar, februar allerede. I alle sektorer, sånn som jeg har forstått det. Den sektoren som nå jeg har fått mest ansvar for, og helse og sosial, nå er jeg generell politiker når jeg står her, men der kom det altså rapporter med en gang vi startet, og det var usikkerhet rundt, sånn som det nevnte her med de tingene om turnus som vi hadde som en innbesparingstiltak, tok 1,5 millioner rammer der, skulle effektivisere. Praktisk bistand, der skulle vi også effektivisere og jobbe. Og der har man hatt noen utfordringer. Turnusen er man kommet i havn med. Og der er det rapportert tilbake til oss at det er ro i organisasjonen, og at man har fått kjørt en god prosess, og at det fungerer. Man kom ikke helt i mål, men så å si. Og så har man en del uheldige situasjoner som har skjedd, som er løsbare å si også når det gjelder. Det står der vikarforbruk, og det blir også sagt herfra, det blir sagt det med vikarbyrå. Og der jobbes det systematisk fra administrasjons side for å holde kostnadene nede hele veien. Men det er sånn at når man får sykefraværet i ferieavviklingen, så har man ingen andre å ta av. Og det er da man er nødt å bruke de her vikarbyråene for å klare å få det til. Vi var godt orientert i helse- og sosialutvalget også om planleggingen og hvordan ferieavviklingen skulle gå. Og så er vi da i ettertid orientert om en del uheldige situasjoner som har medført at man fikk større kostnader enn man anså. Det spares hele veien, og jeg møter i hvert fall slitne medarbeidere i organisasjonen hvor enn jeg har gått. Jeg møter samtidig folk som har brettet opp armene og som står på og som virkelig jobber. Og jeg tror at det er trist også å stå og høre hvis man ikke får frem det her, hvor viktig den jobben de gjør, og hvor mye vi prissetter den jobben, også som Werner var inne på. Og berømme all den gode jobben som blir gjort. Og så må vi over i handling, vi må se på hvordan vi skal få fortsette den jobben med å få kontroll, langsiktig kontroll på økonomien.
Lars Helge Jensen.
Jeg vil tilbake litt til det som lederen av teknisk utvalg var inne på her. Først så sier man det at altså, man visste om at det her ble dyrere. Det har vært som hvert år, men likevel velger man å underbudgetere det her. Da blir man settende som et rimelig stort spørsmålstegn. Altså, hvor fungerer det ikke det her? Altså? Så stiller man også spørsmål om det her kan vært annerledes, om det er konkurranseutsatt. Man stiller spørsmålet her. Altså, hva oppgave har de utvalgene da? Ikke det dem som skal se på de oppgavene her, kan det løses på en smartere måte? Vil ikke det vært naturlig at det kom fra for eksempel i dette tilfellet teknisk utvalg, et forslag om enten å utrede eller å se på gjennomføringen og konkurranseutsatt det her. Er det ikke sånn det burde fungere, men tydeligvis ikke fungere? Hva er det vi holder på med? Altså, vi er vel den eneste kommunen som kjøper de tjenesten fra et kraftlag. Alle de andre kommunene har jo vært ute på anbud for å få det her, for å få det kostet. Fordi ikke det her har vært gjort for lenge siden. Er det for at man er lost med konkurranseutsetning? At det er ideologien som bestemmer det? Sånn kan man trekke det videre og videre der her. Altså hva jobb har utvalgene i det hele tatt? Når man ikke ser det her og tar tak i det. Nå begynner diskusjonen å bli interessant. Takk.
Jeg synes at vi skal få oppklart. Har det altså vært underbudgetert i flere år? Er det riktig? Ja eller nei?
Ja.
Per Ivar Pettersen.
Jeg kan svare på det, ja. Men vi har jo den kraftlagavtalen, da den kom i sin tid, så fikk man sagt fra kraftlaget at den ville koste ca. 750.000. Teknisk fikk da økt sitt budsjett, budsjettert med ca. 500.000. Det var det vi fikk i budsjettøkning. Vi sa til rådmannen, da var en rådmann, at ja, men kraftlagavtalen koster 750. Men vi fikk da budsjettregling på 500.000, så skulle man se det an hvordan det her utviklet seg. Det har gått en vei. Vi har de siste årene hatt ca. 1 million i forbruk på kraftlagavtalen. Vi har for så vidt gitt beskjed at vi må ha en budsjettregulering på det. Vi har fått det nå for 2015, men de årene vi har vært inne i, så har vi ikke fått en budsjettregulering som vi har bedt om. Derfor er det at, så det er ikke budsjettert for lite fra teknisk sektor, men det er det vi har fått i budsjettregulering for kraftlagavtalen. Man har ikke vært klar over hva den hadde kostet oss totalt sett. Men i dag vet vi hva den koster ca. 1 million. Så for 2015 så har vi i budsjettreguleringen ca. 950.000.
Ja, selv om ord. Men jeg synes, og dette er jo en rapport, og jeg synes at vi må på en måte passe oss for at vi nå holder oss til det det er. Og det er mange som gjør gode jobber ute, det er helt riktig. Men det er altså sånn at vi har også et økonomireglement der sektorene og sektorsjefene og ved rådmann, for vi kjenner jo bare rådmann, men det er altså sånn at når vi bevilger penger et år, så bevilger vi sektorvis. Og da har sektoren fått sin bevilgning det året. Og jeg mener at det må tillegge sektorsjefene å holde seg innenfor den bevilgningen. Og hvis man ikke klarer det, så skal man komme tidlig til kommunestyret. Det er jo det vi sitter her og sier. In the end of the day, det som egentlig er problemet her, det er at det er for sent å komme i oktober, når man kanskje har visst det allerede i vår, som det har vært antydet fra administrasjonen. Ellers så får jo vi politikere rapporteringer, vi får jo annenhver måned rapportering til formannskapet. Sånn sett så er det et samspill mellom administrasjonen og formannskapet, også innimellom tertialrapporteringene. Og så mener jeg at bevisst underbudgetering, det skal vi ikke ha noe av. Ikke på noen budsjettpost. Ikke på vikar, ikke på kraftlagavtale, ingenting. Det skal være realisme i tallene. Ellers så er det helt umulig for kommunestyret å forholde seg til de tallene vi får på bordet. Vi må ha tillit til det som kommer på bordet. Og hvis det er sånn at sektoren, fordi at teknisk sektor får ikke bare bevilget enkeltposten, rammeavtalen med kraftlaget. Teknisk sektor får en bevilgning til sektoren og skal holde seg innenfor den bevilgningen. Og det gjelder helse og sosial, og det gjelder oppvekstkultur, og det gjelder sentraladministrasjon. Ja, takk.
Ottar Hansen, nå...
til andre tertial, og vi må jo ta den til etterretning. Men jeg har et spørsmål som jeg lurer på. Og det er, vi har jo gjort opp statusen per 8 måneder på andre tertial. Og jeg spurt gruppa mi, og vi har enda 4 måneder igjen av det her året. Man går for eksempel på helse, og tar man en budsjettregulering på 1,9 millioner. Og da tenker jeg i hodet mitt, ok, det er jo bare for å dekke underskuddet som er per 8 måneder. Så lurer jeg på, har man periodisert for eksempel mer förbruket på hälsa på de resterande månaderna om att göra regulering? Eller vill det vara så att nu kör man egentligen med underskudd på de fyra sista också? Att man inte klarar att bremsa det helt av? Att vi kanske för exempel kommer några år i slut på att hälsa har ytterligare överförbruk på 500 000. Vad som ett exempel. Så jag lurte lite på när man tar en regulering, om man prövar hämta in och periodisera det man har för att man inte ska få en årsrapport som igen kommer med ända större underskudd. Och så har jag lite lust att försvara det Werner vad sa här. Ska man nu budgetera med och så få en ökning på ramen på 500 000 som är gatrysavtalen och den visar sig att den är mycket större, ja, så måste man nästan få veta det. Det är liksom sån, jag tänker, ska man nu betala i regnet så måste man veta hur stor det ska vara. Man kan inte bara få 100 kronor så är regningen på 1000 kronor. Det blir fel i mitt hode. Så jag tänker sån, i kraftlagavtalen, där måste man liksom få mer på bordet. Vad är det egentligen det handlar om här i kronor och öre? Och så får man då ge regulering till det. Men det är lite som spörsmål till rådman. För jag ser ju det att per den här Tatian så har vi brukt buffern vår som Lars Helge var in på. Och det är ju, nu är vi vidare framöver, det är ju då blir ett minus. Så
då ber rådman ekonomichefen om att komma upp då och förklara det. Och så till det sista, jag måste inte förstå dit henne att jag påstår att kraftlagavtalen blir visst underbudgeterat. Jag är helt enig, man måste veta vad det handlar om. Men man måste inte underbudgetera den bevisst.
Ja. När det gäller periodisering och begreppet periodisering så är det ju så att utgiften per augusti är periodiserat. Så står det också i avtalen, i rapporten, att det lägger till grund att man kör ut året innanför budget. Det lägger man till grund. Och det är förstås heller inte mer att periodisera när det gäller budgetreglering. Då är det ju att periodisera och reglera i minus. Vi har på en måte brukt upp buffern våres. Det rådman har funnit möjlig att ge indäckning på, det är den buffern vi har i budgetet våres på 2,5 miljoner. Och ergo så lägger man till grund att man är över den knäcka i förhåll till sommaravvikling och att man kör det innanför budget resten av året. Om det lär sig göra, det vill ju på en måte årsregnskapet då avdäcka. Så det svaret är det. När det gäller kraftlagsavtalen, för att på en måte ta det ändå lite, så är det så att, som teknisk chef var inne på, när den avtalen begav oss i gave för 2 år sedan, så var det antydat ett belopp från kraftlagets sida. Och så har saken varit att man har rapporterat på mer förbruk på den avtalen i 2012 och i 2013, och har sagt att man tar sikte på att regulera den avtalen upp utifrån kända tal och erfarenhetstal. Och det är det man egentligen har rapporterat på hela tiden. Så att det har varit rapporterat på att kraftlagsavtalen har underdäckning hela tiden. Så det borde vara känt för alla. Och så är jag helt enig att talen må ju upp där de ska vara. Så är det selvfølgelig ett samspel här och en pakke som ska gå ihop till syvende och sist. Så att när det gäller den aktuella avtalen så har den varit rapporterat på hela tiden. Och som sagt, status är där den är nu. Så det var bara egentligen saksupplysning till dig.
Ja. Tack. Då har jag registrerat att det är flera. Då går vi till votering. Och det är alltså ingen annan andra förslag än inställningen är någon som önskar stämma emot. Det är inte det enstämmighet.